Nyeraba tu klasi tu kuvavin luatin ni vavau. Miyansu funja mnifaifa na maifa ni puno mnifuktani imir na varaja komin na manjaka varajanu ato mdistriki na mudadimu na jaka mtaalu na ritanura re mayiri jironi alnya laadi ifunya latina inlasa tiu. Wesamto mtaan filamina na tamtir na rutini ularuna piasa ditpichara na uska ni siya chomfana na tani ni fatchiranana arim fichara apana batina numarpa na uska wanyom fichara na mbaratunga buluani awatan narivu renkuwa taum. Wamafisina kusa mfiara miasa mfanzakana siya mtatata manu mkaizoa na charana siya pitatira neto Madagaskara nyona volua ntam nijuroni minister mpitatira na timka Roberto. Nyani vila ni nandota tira kani Afganistan itafiki Amerikana afalina chumtata nyam Taliban mifitatira kamfana rama so kabula indida fansira na piaramaniti nijuroa nkitin. Andro Bella teknisian na meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasana wanarakani waweto mne Radio Don Bosco. Maazu laka indeta tu watu ni asandala tomfata na lamanga mantzlavu luankitini ni puno mfukutani imir na varata komin na manjaka varajanu ato mdistriki na mbuda timu. Taalu ropula teuyo matu na nafiki azurona ditanya denrei sasini ni alu nyalaadi ifu nyalatina intiu. Tan misa dimi nunvakina sunrubaina umbi valambifunu nulasa ni zaitiafa na minda nutfirna na mvununa teniamdalan. Ropul kilometa tamayeri avarati vatu misi antifukutani imir na varatiti kanifa izo anja kam ni asanda alu izau. Tena mangida mazo na iu ni sultena pukunulna ni tataran za vantanga tamnya la atetu wa mikroa ni RDB.
Unyaka tantanani defa nkrikwa sufli kriko tan di tunga defa na makta na nula krai jalu dena na poka pasti na mnisnezen defa vakili tan nula krai pfata say vuluwen di sasan day tunga dena kawam li raliva day iu mir na fara di tanani nita tau melitran daliva na isi dia fafa cinta itu tau dia umu lefan kita sana na lain ful na lain farapata fulamien na lain cumi si sabab sutu dan kuka diski ngkredi muf diski rin di lasa daul fachin yang saya fada nunggu nyawa para tentan di sasandai manum satu bulan mandrava maku tunggu tahu mili presida justru lundai sasan. Liran gayu zan muah funan ufa mati nanya nyasaput. Tunggu tunggu dah kuis dia fa aja fula sudan tam ufa mati. Dia fa fakin dah kuis zan dia fa nalen kuis fula sini ni siapa nalen tahu. Fakin dah kuis nyombi. Fuknul lam zan di tena tunggu dia miruru. Cista fa fukan zan. Ati malilung fiumbas. Inne fatana na poka pasti na mnizi.
Tsi tita mnyala di ala iti yan nufana fiena na tonda alfa anfista luanzae fa nishan kiuta mnitanana mamtidin.
Ah, sabudzi. Iwo tsi mntanana na yi fafarta mirmonrus. Atawi ya farapat. Amura ramsa ini nara litanana fukta niyo kekina farapat. Tawi jenandava umbi fatan tau. Ala ardina la kamisi mu izai. Tawam li amura ram fukta na tsafir na kiu. Tukunda kiu zinu nandavarav. Rumbui firnya ni fasih lain ni. Dia mengil kami na fara fara tu fara kami na batu kan. Riva tunggal rumbu dia fasih. Ciri na fuzin nama ni ada tanrare. Cepat kami lata kita nusati pas. Maramila mis maramila kami na cafir na narukup tanya rafa. Nsoke. Sati le fuknul la marbe. Ira rum rumfi tina tawol. Katena yenza narte na mangi tumasa fara misalnya yang so.
Tsi matua tande talu etutun zazamena na toitando filamina na awatanana unisultena pukunulna au imir na varata komin na majaka varajanu atom distrike na mboda timu. Niptan filamina na champion kyu.
Yerteri etutara watam ni rumbi ful zani itamdeke mbiful katam rumbi ful ni atu zandarma. Amda ila tsakakir ni zandarma lara mir mundus futungan. Tungan ni afisi ya na kurufu tsenda kyu. Tsiafa kanandina narakali li inti li tar ti zavatra mboangatana amin'ny fanjakana zany raha mety nefa mbotena manao antsoavy zay mbojerena kaiky le faritra faratra fa tena zonina rosy asa namboy asina mpitandro filaminana maramila tonga di kamitsy ohatrany le tany amin'ny faritra mbato taloha fa raha zy le maramila kely isan-tanàna mbola tsy mazaka azy.
Izay ny zava-misy atao amin'ny faritra Analamanga fa nandalo tany Fianarantsoa kosa ny ministra ny fiarovam-pirenena ary niona tamin'ireo tomponandraikitra isotsokajiny ao anatin'ny faritra Matsy Atrambony sy Iorombe. Nampafantatra ireo fanovan-drafitra sy ireo tomponandraikitra hitantana izany ministra hampanjaliana ny fandriam-pahalemana any amin'ny ilany Atsimo Nosiny. Mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina, Radio Tsiry, Fianarantsoa.
Miroso ary efa mipetraka daholo ankehitriny ny rafitra rehetra hantsena ny rafitry ny tafika malagasy. Fanitsehan-drafitra natao hanatsarana bebe kokoa ny fampandriam-pahalemana manerana ny nosy sy ho fampiarahana ny fanitsehan-drafitry ny tafika amin'ny ambana mety manantanona azy ireo eo amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena araka ny velorany voalohany ny filoham-pirenena momba ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara. Ny aiky moa ny ministry ny fiarovam-pirenena fa tena nisy tokoa ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy ary misy mpitandro filaminana sy mpitondra fanjakana tafiditra amin'ny tambazotra ny ratsy ireny ka manano sarotra ny ady atao. Ny jeneraly Rakotony Irina Richard, ministry ny fiarovam-pirenena.
Misy mpitandro filaminana tafiditra anatin'ny fandraikaiko amin'ny telefona lozolahy. Rehefa koza toazoandro kodefe telefona sy sakasolava dia lasa mazava fa le tambazotra le tsany le tanàna fotsiny.
Momba ny fandriam-pahalemana eto andrenivohitry Matsy Atrambony kosa moa dia nanome tokony governora fa tsy maintsy hahitana vokatra tsara ato anatin'ny folo andro farafahatarana izany. Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Ny akoa ny fitsidia ministra ny fiarovam-pirenena tany amin'ny faritra Matsy Atrambony iny na raha tsika teo fa nahitambokatra kosa ny fiaraha-miasa mitrandro filaminana amin'ny olona tsara sitrapo amin'ny atao amin'ny ady atao amin'ny fikirakirana zava-mahadomelina any amin'ny distrika mandry tsara faritry Sofia any. Mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Miamafy ny ezaka taon'ny zandarimarim-pirenena amin'ny ady amin'ny makasika ny rongono noho ny fatsapana fa zava-mahadomelina fampiasan'ireo jiolahy sy dahalo mpanao asa ratsy izy io. Ohatra agnatin'izany tao Maromandia ny 28 volana Aogositra taona 2020 sy 2 lasa teo dia nisy naray antso avy amin'ny olontsotra tsara sitrapo ny komandin'ny brigadin'ny Maromandia izay nilaza fa misy andehan'olona folola milanja rongony avy any Avaratra nandalo tao Berati fokontany ao ihany commune rurale Ankarambe distrikan'ny Analalava faritra Sofia. Nidina ifotony avy atrany ny zandary ka ny alin'ny 25 foa 30 volana Aogositra 2020 sy 2 lasa teo tokony tamin'ny iray ora tao amin'ny toerana atao hoe Antanin'ny Mbarihely fokontany amin'ny tana mandroso commune rurale Maromandia distrikan'ny Analalava dia tratekin'ny zandary avy ao amin'ny brigadin'ny Maromandia izy ireo ka rongony 20 gony sy tapany izay milanja 178 sy 7 alina sy 4.7 kilogramma no sarona. Tsy nisy ny olona voasambotra fa tafaporitsaka avokoa izy rehetra nanararaotra ny aizina rehefa nandre ny teniny fampitandremana hoe mijanona fa zandary ka ny entan'izy ireo ihany no navelany. Nigazana ireo rongony ary mitohy ny fikoroana ny ireo jiolahy nitondra ireo entanareo amin'izao fotoana izao. Izay ny vaovao malaza tamin'ny faritra Sofia, Rabetokotany Emmanuel Dosto Evisky avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fitsarana olona roa no efa voasambotra noho ny fanaovana didim-pitsarana hosoka tamin'ity volana ity ka ny iray tratra tamin'ny herinandro lasa teo araka mitatitra nataony lehibe amin'ny fampanoavana io anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo. Ny resaka fisaraham-panambadiana no mitana ny lohalaharana amin'izany. Manaraka azy ny ady tany sy ny fahatsiranana mampiasa sy ny hosoka fitombo-kase ary anarana mpitsara tsy miasa eto Antananarivo ireo mpanao ratsy mandritra izany. Nomarihany lehibe amin'ny fampanoavana io anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo fa iroka voararan'ny lalàna ary mampigadra mandra-pahafaty ny fanaovana izany hosoka amin'ny didim-pitsarana izany. Amin'ny akapobeny dia ireo manandrara eny anivon'ny fitsarana nefa tsy tonga manatrika ny fotoam-pitsarana no lasibatra amin'izany. Eo ihany koa ireo olona matahotra manatona ny fitsarana. Ny lehibe amin'ny fampanoavana io anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, Ramatoa Mary Anika Rakotoarivony.
Tamin'ny herinandro zao dia efa misy anankiray tratra koa nanao osoka izy a tamin'ny didipitsarana zay zavatra saropady tokoa zany zavatra zany a fa tena mampigadra mandra-pahafaty arak'izany dia mampitandrina zany tsika eny ampiaramonina aiza devariana loatra rebrebe ny olona ny velany fa efa misy a tompona andraikitra atao'ny fampanoavana tsaratsara kokoa manatona ny mpitsara ianareo a tozay a sady very vola no mbola ovoroloy ao anatin'ny zavatra maloto toy izany manao soni zareo a amin'ny anarany ino moa zany greffier en chef zay soni tena tsy mitovy mihitsy rehefa narahany madame le greffier en chef akaiky le izy a tsy misoratra akory any anatin'ny boky aty aminay raha ominazy zany fa tsy atao aminay fampanaovana de tratra de misy koa ndra mandeha tolipa substitut nanao ataon'zareo nanao sony ala izy nefa zavatra tsy ataonay mihitsy ny moka didy fa zay ataony fampanaovana tompoko a dia mpampiatra lalàna mpanenjika zay angamba zay zavatra mety tenena am'le izy mpanenjika izahay fa tsy mamoaka didy zany mihitsy
amin'izay tontolo ny fitsarana izay atrany dia mahatsapa ireo mpandova tompony tany eny an-tanandrano fa misy ny tsirariny ary mitanila amin'ny orinasa izay miady amin'izy ireo amin'ity tany ity ny fitsarana zay efa risin'izy ireo atrany atrany amin'ireo ambaratonga mpitsarana araka ny nambaran'ireo olona ireo tamin'ny mpanao gazety mampita ny etaetam-bahoaka kosa ny tenako amin'ny masolombavam-bahoaka hoy Andriamatonay vo Raolodinina
ny tenako moa de tsy mpisolovavo fa mpitondra teny vao solombavam-bahoaka depute fa tsy avoka madepute Madagasikara na tsy voafidy teny afaratrano ariakoa de mitondra le tetam-bahoaka rehefa tsy voasolonao tena ny vahoaka rehefa tsy entinao le tetam-bahoaka de ireny vahoaka mi'ny tokona ireny manana ny fisainy fieritrereta ny mpitsara fa ny manara-maso kosa de azo ny atao azonyetra atao a dia napetraka tsipolanty tsiroakety fa doléance na fitarainana ka ketriny zany a de miato satria matoky ny fitsarana vaovao izay matoky ny fitondrana ministra vaovao izay sy tompona andraikitra rehetra de aloha enona valina na hoeno na ho tsy fa rehefa mba misy piena dia zava-dehibe tsy misy pression
nanatitra fitarainana teny amin'ny ministra ny fitsarana ny solotena mpandova ny tany sy ireo mpisolovava miisa roa ary ny filoha ny voamera amin'ny fanajariana ny tany sy mifananan-tany eny amin'ny antenimerampirenena teo ankilan'izay kosa ny ministra ny fitsarana Andriamatoa Imbikirilaza nanamafy fa tsy hitsapaka amin'ny raharaham-pitsarana fa analamaso izany araka ny lalàm-pandrenana sy ny lalàna velona mba hisiny ny fitoniana
atiako malera di etam-boalohany moa zany a fa ny tenako dia mananja tanteraka ny fahalevantena ny fitsarana ary tsy sanatria hoe andeha hitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana satria tena zavatra saropady moa zany izahay a amin'le manao fandraharana ny aioaivan'ny fitsarana dia hanara-maso ny fomba fanajana zandarana velona izany zay fanaramaso zay kosa nefa tsy anatin'ny hoe fanerenany mpitsara ilaza hoe tokony atao an'izao a na tsy tokony atao an'izao fa kosa anaramaso zany amin'ny fanajana ny zoan'ny an-daniny sy ny zoan'ny ankilany a ary a miangavy amizareo amoka didya araka ny lalàm-pane sy lalàna fa araka ny feon'ny fieritreretany a manao ansoavy atsika rehetra amin'ny fitoniana amin'ny fiandrasana ny didim-pitsarana
ny tontolo ny fahasalamana manana anjara toerana lehibe amin'ny fitsaboana ty afrika ny fitsaboana netim-paharazana ny 20 isanjaton'ny afrikana no mbola mampiasa azy hitsaboana tena nomariana androany ny andro afrikana natokana ho an'ny fitsaboana netim-paharazana isan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara fanazavany ministra ny fahasalamam-bahoaka profesora Randriamanantany Jely Arivelo
tsara ny mampatsiafa ny covid organique sana sy de hotambavy a izay fanafody novokarin'ny institut malagasy de recherche appliqué na imra na ivontoerana malagasy misanany fikaroana azo ampiarina sy ny cvo plus préventif gelule faran'ny teo ny cvo plus curatif gelule izay fanafana samy mihinamboarin'ny orinasa faro malagasy sy ny vitoeranypirenena fampiarana ny fikaroana ara-panafody dia sokajiana ho ireo mety traditionnel améliore na fanafody nentim-paharazana no atsaraina izay ampiasaintsika hiarovatena amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fitsaboana sy ny fahasalamana araka izany ny fitandroana hatrany toy ny anakandriamaso ny asan'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny fifamenoany amin'ny fomban'ny fitsaboana moderna.
Na io aza izay sehatra tana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana izay tokony anara-dalàna ireo amin'ny tonona ompitsabo nentim-paharazana hoy ny ministra Randriamanantany Jely Arivelo misy ny rafitra ara-dalàna tokony ajain'izy ireo fanazavana.
Entanina itony indray ianareo mpitsabo nentim-paharazana hanao laharam-pahamehana ny fanefana ny adidy fikarakarana rehetra mara-dalàna sy fanaovanareo ny asa mandraharaha mampitsabo nentim-paharazana anareo. Dia tiako ny mampafantatra fa tsy afaka manao ny asa fitsaboana sy mirotsaka ho mpikambana ao amin'ny fikambanam-pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara na FNPM ireo tsy mankatoavy ministeran'ny fahasalaman-bahoaka sy nahazo alalana avy aminy anao ny asa mandraharaha ny mpitsabo nentim-paharazana. Tiako ny mampatsiahy anareo mpitsabo nentim-paharazana fa voararo ny fanaovana dokam-barotra mivantana na ankolaka ny asa sy ny fomba fitsaboana na ny fanafody na inona na inona fomba tetika natanterana izany satria tsy mifanaraka amin'ny sotoavy ny asa fitsaboana izany.
Misy edraolana tanteraka mba tsy ilazana fa tena mandohalika ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara na ny antanety zany na ny anabakabaka hoy ny ministry ny fitaterana Tinka Roberto. Nivoatra moa izany nandritra ny fandraisany ireo mpitatitra avy amin'ny zotra nasionaly regionaly andrenivohitra sy ivelan'ny renivohitra androany. Manomboka izao fo ny ministra ireo fanapaha-kevitra rehetra raisin'ny fitondram-panjakana mahakasika izay sehatry ny fitaterana izay dia tsy maintsy akana ny hevitr'ireo eta amin'izany avokoa ny ministra fitaterana Tinka Roberto.
Sedra olana maro mba tsy tenenako hoe mandohalika mihitsy aza ka hiaraka hisalantsika hijeran'izany zavatra rehetra izany ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ho an'ny tsara ho an'ny mpiarabelona amintsika rehetra. Manaraka izay araka ny teniny andriamatoa filoha teo dia tsy vitany hoe ho mpirahalahy mianara fa mifanometoka eto isika androany ivoa midanadananao anareo ny varavaran'ny ministera na andro na alina rehefa tonga aty Antananarivo ka misendra olana anareo ndraindray mety tsy hoary voaraiky daholo ny antso fa zaho mino fa reo mpitarika atsika misy namanay any teo rakora teo moa teo efa ny prisantena teo niaraka depute tao amin'ny assemblée sasany efa misy namana mifankalala koa ny sasany dia ampitaina amin'ny président zay etaeta zay fa za mandray an'ireo sy zareo solotena anareo reo isaky ny fotoana hitadiavana amin'izany.
Izay ny tontolo ny fitaterana fa nioana tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arifidy teny amin'ireo fiasany teny Anosy androanytolakandro. Ny randrana sindikaly mitaky ny hamerenana ireo mpiasa 13 noroana ny taona 5 sy roa arivo sy ny hamerenana ny karaman'izy ireo izay nitapahana. Izay irina fa mpiasa UCD teo amin'ny sampanarasoka nansana izay nandraikitra ny fanaraha-maso ny masomboly sy ny zanakazo izy ireo nahato tamin'ny asan'izao. Manampy fanazavana momb'izay sy mivokatra ny fionana tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Tamin'ny novambra 5/2020 zany dia tonga dia mivoaka fotsiny zany ny fanapaha-kevitry ny direction tao misaoko hoe anareo a roasina daholo dia tonga dia zay le anarana zay mihitsy n'le feo a tonga dia nyroasina tsy nomena nininy nefa fantatsika tsara fa ny karaman'ny mpiasa nyoatrany re zany a tsy hoe ko re isam-bolana dia voaloha fa ty amin'ny farany dia mbolany 2019 zany a tsisy nandray karama tsony izy 13 efa tany amin'ny inspection travail nefa nandeha tany amin'zareo ihany ko e mandefa taritasy hijerana izy io a tamin'ny ministra teo aloha moa zany a dia tsy tafoana tamin'ny ministra zay fa ny sekretera general teo aloha zay no nionana de hoe hijery zareo hatramin'izao nefa zany mbola tsy hita ihany hoe inona le mijery tao anatin'izay de hoe ndao verifiena mihitsy ny aloha ny resaka latsakembo ka aty amin'ny knaps de nalaina daholo zany a ny mombamomba n'ireo mpikambanareo mpiasa reo 13 reo a tao amin'ny knaps de hita zany a fa ilay latsakemboko ny knaps ihany ko zany a de misy arotsaka misy tsy arotsaka ao anatin'le nesany zany de zay natonga anay zany naka aty aminazy nanatona amin'izao zany a ary nyraisiny moa zany zay natolotra azy zany hoe reto le lista n'le mpiasa izay miaraka amin'ny mpitsambana amin'ny randrana sindikaly.
Milaza ni etaeta mpiasa zay mila vaholana aingana moa ny sekretera jeneraly ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga.
Maika andrina moa zany aloha dia le fandoavana an'le grama tsovo fehezan-dalàna ny asa rehefa miasa ianao dia tokony mandray grama vita an'le mpiasa ara-dalàna nefa ny asa hatramin'izay a tao anatin'izay sivy ambin'ny folo sy roa arivo izay tsy nandray grama izy efa ao aminay adola ny ny fiche de pointageny zany manaprofo an'izany nalaina tao amin'ny mpiasa ihany koa ny cotisation andria ny atsamokinavitra fatatsika le misy ray isanjato an'ny mpiasa dia telo ambin'ny folo isanjato ambin'ny dia tsy narotsaka any koa zany dia mazava loatra reo koa zany takinay tatoato raha entsika tsara fa ny fanjakana dia tsy tokony misy ny dirana CD vaovao fa le CD reo ary natao zay tokony hampiasa raikitra azy anatin'ny fitakiana ihany koa famerenana an'ireo mpiasa reo satria misy mbola manana ny tanjaka rehetra sy ny taikeva satria efa mihoatra ny dimy taona ny asana daholy efa ao amin'ny etapy faharoa indray zany zay hoe raha manaraka ny lalàna tsara tsika dia rety mpiasa rehetra zany a dia tokony efa mihitra ao amin'ndingana misy azonay amampiasa mpanjakana fa tokony tsy hijanona fotsiny aminay CD.
Andala pa avitana avokoa ankehitriny ireo fotodrafitrasa samihafa nataon'ny faritry Bongolava mitatitra amin'ny vaovao harimeno randriamamonjy radio fafy tsiromandidy.
Ezaka ny mametraka fotodrafitrasa maharitra ny governoran'ny faritra Bongolava ankehitriny ary efa andalam-pahavitana avokoa izany mba tsy horesabe fotsiny hoe fampandrosoana fa ho tsapany ambilan'ny mponiny izany hoy ny governera raha miara-manana Joseph.
Raha ny teny filoham-pirenena aloha hoe tokony farafaratsiny manao pave 5 kilometra dia avy navita 5 kilometra latra kely fotsiny tsika eto amin'ny renivohitra eto Tsiromandidy. Manaraka an'izay ho fanamboarana ny lalana kominy Mpiambiaty azo atao hoe efa vita makaonta ny Mpiambiaty miaraka ny tetezana dia fi mihitsy lizy satria tsy ny fampitoy hoe araky ny tokony izy ny ditsika anakoroa dia ny fenyrivobe sy Tsiromandidy dia zany zany ny mapitry fluide amin'ny ny fifandraisan'ny lalana amin'ny Tsiromandidy sy fenyrivobe zay efa mandeha ny afa amin'izao fotoana izao efa misasaka ary atao parvie koa nareo tapakana ny fenyrivobe zay mitovy atao amin'ny Tsiromandidy. Rehefa vita reo a dia mifidy amin'ny kommune hafa indray kommune Ambohitsomby azo atao hoe efa vita koa le izy any tsy nanamboarana EPP zay fiarahana fotsiny tamin'ny fokontany mboany kommune Ambohitsomby dia raha miborao ny kommune indray a efa vita tanteraka ny fiaraha-miasa amin'ny faritra ny any amin'ny kominy Maritampona fa efa voatokana ary fampiasaina amin'izao fotoana izao. Misy koa ny faharitanin'ny kominy Firavana efa voatokana ihany koa dia fampiasaina amin'izao fotoana izao.
Armino Randriamamonjy, radio fafy Tsiromandidy ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nandao tanteraka ny Afghanistan ny tafika amerikana rehefa nampandry tany sy nanao aza lambo mpampiroro tany amin'ity firenena iray ity nandritra ny 20 taona. Mife tanteraka amin'ny fanaraha-maso ao Kaboul renivohitra indrindra fanasirana mpiaramanidina ankehitriny ny Taliban nandrobaka fahefana ny 15 aogostra lasa teo. Mialohan'ny alan'ny amerikana tao Kaboul no potehan'izy ireo avokoa ny fiaramanidina ny fiaramfony vy nampiasainy tao. Atsisy afaka ampiasa izany fitaovan'izantsony hoy ny amerikana na dia navela any atorana aza ny fitaovana nosombaina. Fitaovana ahitana fiaramfony vy miisa 70 mitentina iray tapitrisa dolara helikoptera fiara 70 no potehana avokoa izany. Afaliana tsy ombitratra moa ny an'ny Taliban tamin'ny falasana ny tafika amerikana izao nanapoahan'izy ireo tafondro ary nandefasana afomanga mihitsy. Nanambarany teo anivon'ny vondrona eropianina fa tratran'izy ireo ny tafy 70% ny olondehibe na vita amin'ny vaksiny ny COVID-19. Nambarany ramatoa Ursula von der Leyen filohan'ny vondrona fa mbola andeha lavitra no io tarimarika io izy ireo. Iray volana lasa no efa nanambarana fa tratran'ny vondrona eropianina ny tafy 70% ny olona nanao ny tsindrona voalohany tamin'ny vaksiny ny COVID. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha pitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.